now tuning in to
Kilabot Pinoy Horror Stories The Podcast. Sundays at 7 p.m. here on Spotify.
Mga Repakol, nais ko lang kayong imbitahan na mag-subscribe at i-click ang notification bell sa ating YouTube channel. I-search nyo lang ang Kilabot Pinoy Horror Stories or simply click the link in the description section. Ang hindi mag-subscribe,
hindi makakapulog ngayong gabi!
Anong gagawin mo kung may abilidad ka makapanggamot? Anong gagawin mo kapag nakakakita ka ng mga kaluluwang humihingi ng tulong? At ano ang gagawin mo kung may abilidad ka para makatulong o makapanggamot sa ibang tao? Gusto mo bang maging ako?
Sa pagsabik ng gabi at pagbikit ng iyong mga mata, lagi mong itatanong, ligtas ka ba? Kilabot the Pinoy Horror Stories.
Magandang araw po sa inyo, Kuya Totoy. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Amadeus. Narinig niyo na po ba yung tinatawag na Twin Spirit? Nagsimula lahat ng ito noong 7 years old ako. Noong binuksan ng lola ko ang aking third eye. Noong bata kasi ako, aminado akong makulit. And I'm always interested sa mga kababalaghan. Lagi rin ako nagpapakwento sa lola ko ng mga kwentong kababalaghan noong siya ay bata pa lamang. Isa ang lola ko sa mga kilalang manggagamot sa barangay namin noon. Naaalala ko pa nga yung araw-araw na sobrang dami ng tao sa bahay namin dahil marami talaga ang kumukonsulta at nagpapagamot sa lola ko. Hindi niya batid ang oras kung kailan siya matatapos. Ang mahalaga lang sa kanya ay matulungan at magamot ang mga taong umaasa sa kanya. Hindi rin nagpapabayad ng lola ko. Mga donasyon lang ang kanyang tinatanggap na bukal sa puso ng mga tao. Minsan ay tumatanggap rin siya ng mga pagkain, kagaya ng bigas at prutas. Naalala ko pa nga noon, ako yung kumakain ng mga pagkain na ibinibigay ng mga tao sa lola ko. Ang sarap kasi ng mga ito. May mga pinya, mansanas, grapes, at marami pang iba. 10 taong gulang ako noong mamatay si lola. Nalulungkot pa rin ako hanggang ngayon. Sa tuwing naaalala ko ang lola ko, napakabait niya at napakatulungin sa tao. Mahal na mahal niya ang pamilya niya. Kung kaya naman, labis kong dinamdam ang pagkawala ng lola ko. Nagkaroon siya ng sakit na hindi maipaliwanag ng mga doktor, maski ng agham. Ang pagkakaalam ko lang, noong bago siya mawala, ang sabi niya sa amin na palipad hangin ang maaari niya raw ikawala sa mundo. Dala ng aking kuryosidad, tinanong ko siya kung bakit hindi na lang niya gamutin yung sarili niya. Ang sabi niya sa akin,
Apo, kaya kong manggamot ng ibang tao. Pero hindi ko kayang gamutin ang sarili ko. Iho, hindi ko na mapipigilan ang katandaan ko. Tanggapin na lang natin.
At dahil nga bata pa ako noon at halos wala pang muwang sa mundo, ay hindi ko masyadong naintindihan ang ibig sabihin ng lola ko. Bago siya mamaalam, ay binuksan niya ang third eye ko. May potential daw kasi ako sa panggagamot sa hinaharap. Dahil nga bata pa ako noon at tutal, mahilig naman talaga ako sa kababalaghan at napakakulit ko pa. Sa una ay sobrang nakakatakot kasi may mga kaluluwa na lang na biglang magpapakita sa akin. Minsan pa nga, habang naliligo ako, ay may biglang lilitaw na kaluluwa sa harapan ko. May isang beses pa nga na naiwan ako mag-isa sa bahay dahil si nanay at si tatay ay bumisita sa namatay na kumpare ng tatay ko. Pasado alas 3 ng madaling araw, nagpunta ako sa banyo para maghilamos at sumunod sa nanay at tatay ko. Tutal, hindi ako makatulog noong araw na iyon. Habang ako'y naghihilamos at nakapikit ang aking mga mata, may bigla akong malamig na tinig na narinig. Agad-agad kong binanlawan ang sabon sa aking mukha. Pagdilat ko, isang babaeng tuguan ang mukha at walang mga mata ang tumambad sa akin sa refleksyon ng salamin. Nakakakilabot ang kanyang figura, pero binaliwala ko lang iyon. Pumikit ako at nagdasal ng taimtim. Pagdilat ko, wala na ito sa harapan ko. Sa totoo lang, hindi talaga ako matatakutin kasi nung nabubuhay pa yung lola ko, palagi niyang sinasabi sa akin na kung anuman ang makita ko o magpakita sa akin ay deadmahin lang daw at magdasal na lang ng taimtim. Dahil wala naman silang magagawa upang saktan ako at dapat mas matakot daw sila sa Diyos na kasangga ko. Normal na lang sa akin ang mga ganitong pangyayari, yung makakita ng mga kaluluwang hindi pa nakakatawid sa kabilang buhay. Madalas nga ay kahit na sumusunod ito sa akin ay hindi ko na ito binibigyan ng pansin kapag ako'y naglalakad sa kalsada mag-isa tuwing hating gabi. Mag-aalas 8 na ng gabi noon at may event kami sa school. Noong mga panahong ito ay high school ako at student council din ako. Kung kaya naman ay marami akong inaasikaso sa eskwelahan. Habang naglalakad ako pa uwi, may naaninag akong isang matanda na nakatayo sa puno. Kulot ang buhok nito at kuba. Ang kasuotan naman nito ay makaluma. Kung hindi ako nagkakamali, barot saya. Gaya ng aking ginagawa, pumikit ako at nagdasal ng taimtim. Noong kinagabihan rin na iyon, ay nakaramdam ako ng kakaiba. Halos kalahating oras akong sumusuka.
walang tigil, tuloy-tuloy. Naalala ko ang sabi sa akin ng aking lola, na pagkatapos kong makita ang isang kaluluwa at ako'y nagsusuka, ang ibig sabihin daw nito ay gusto nitong sumapi sa akin. Maraming beses na akong nakakita ng kaluluwa, pero ito ang kauna-unahang nangyari sa akin ito. March 26, 2013. Ito yung isa sa mga kaarawan ko na talagang hindi ko malilimutan. Dahil ito yung araw na una akong nakaramdam ng sanib sa katawan. Kaya sinabi ko ito agad sa aking mga magulang. At kaagaran naman nila akong dinala sa healer dahil alam naman nila na hindi ito magagamot ng kahit na sinong doktor. Unang kita pa nga lang sa akin ng healer ay sinabi na agad niya sa amin na may kasama kaming espiritu. Nakasanid daw ito sa akin, ngunit hindi naman dapat kami mabahala o mangamba dahil guide spirit daw ito o tinatawag na twin spirit. Kadalasan, ang mga twin spirit daw ay sumasabi kapag may pinagdadaanan o may karamdaman ng isang tao. Hindi daw ito mapanakit at masama, bagkos ay magiging gabay ko sa aking buhay. Ang twin spirit daw ang magliligtas sa akin kapag may nakaambang panganib. Dito ko natuklasan ang aking gift na mayroon ako dahil sa card reading na ginawa sa akin ng healer. Sa una ay mahirap talagang kontrolin kung mayroon kang ganitong klaseng abilidad dahil madalas itong sasanib sa una hanggang sa makayanan mo ng kontrolin ito. Sa mga may twin spirit, nakikita namin at nakakausap namin ito. Dumarating sila kapag may nagkakasakit ng miyembro sa pamilya para gamutin o di kaya'y may nakaambang panganib. Sila yung magbibigay ng babala sa mga nakaambang panganib o sakuna. Kadalasan, kapag may espiritu ng yumao ang gustong kumausap sa taong may ganitong abilidad, sila yung nagiging daan para makapasok sa katawan ng may tanang at makausap ito ng mga mahal nila sa buhay. Sa madaling sabi, ang mga taong may katulad kong abilidad ay hindi lang psychic abilities ang kaya. Kaya rin namin ang manggamot o kumonekta sa mga taong yumao na. Bilang healer, nagsimula itong kakayahan ko noong may pinamana sa aking dasal at usal ang lola ko. Ito ay nakasulat sa isang maliit na libro at inilalagay ko ito sa tubig sa tuwing ako ay maliligo. Habang aking inuusal ang mga orasyon na nakapaloob dito. Paulit-ulit ko itong ginagawa sa loob ng 7 Martes at 7 Biyernes. Hanggang sa makabisado ko ang nilalaman ng librong ito. Makalipas ang ilang araw at mga buwan, nagsisimula ako ng maramdaman ang nararamdaman ng ibang tao. Nararamdaman ko kaagad kapag may sakit sila o pinagdadaanan. Weird, but you will feel as how they feel physically and emotionally. Kasabay noon ay umiinit ang pakiramdam ko, pero malamig ang mga paa at palad ko. May pakiramdam din na parang lumalaki ang ulo ko. Kinikilabutan ako at bumibilis ang pintig ng puso ko. Noong una ay mahirap para sa akin labanan at kontrolin lahat ng mga iyon. Pero sa katagalan, natutunan ko rin kung paano ito kontrolin. May something in my intuition na nagsasabing gamutin ko yung mga taong may karamdaman. Pero sobrang busy ko pa this time at napakabata ko pa para mag-focus sa panggagamot. Magaan sa pakiramdam na makatulong sa ibang tao. dahil kahit papaano ay gumagaan ang kanilang mga pakiramdam. Pero sa kabilang banda ay iniisip ko kung regalo ba ito ng Diyos o sumpa sa buhay ko. Kung kayo ang tatanungin, gusto nyo ba magkaroon ng abilidad ng katulad ko?
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong Katatakutan ngayong araw dito sa Kilabot Pinoy Horror Stories. Kung ikaw mismo ay mayroong nakakapanindig balahibong kwento, maaari mo yang ipadala sa aming Facebook page. I-search lang ang Kilabot Pinoy Horror Stories. O pwede rin sa pamamagitan ng email sa kilabotstories2021@gmail.com. Huwag mo na rin kalimutan, i-click ang follow button at notification bell sa Spotify para updated ka sa mga bagong episodes. Mag-subscribe na rin kayo sa ating YouTube channel, i-search lang ang Kuya Totoy Kilabot dahil doon tayo madalas na nag-upload ng ating mga stories. Hanggang sa susunod na kwentuhan, mga Repakol! Paalam!
Mga Repakol! Nakaplano na ba ang inyong mga holidays at long weekend this 2024? Good news! Dahil hassle-free na ang pagbubook ng inyong mga itinerary and hotels via Klook. Just use my promo code KUYATOTOY to get your 5% discount in hotels and 3% off in any activities. Applicable in domestic and abroad. So what are you waiting for? Book it! Klook it!